Nu, labdien!
Ar Juri Milleru tiekos pie izstādes stendiem, izvietotiem pašā senākajā kapsētas daļā, kā vadmotīvs visai izstādē cauri vijas zilsniedzīšu motīvs, jo šie ziediņi kā zila jūra pavasaros piepilda kapsētu un ir viens no tās simboliem. Izstāde sākas ar Brocis un von Hūna zīmējumiem, kas ir senākās vizuālās liecības par kapu pieminekļu izskatu. Juris Millers pakavējas pie pašām emocionāli tuvāk zīmējuma, kurā redzams grāmatu izdevēja Hartknoha piemineklis, jo šai personībai bija saikne ar viņa dzimtu.
Johana Hartknoha kapa piemineklis, paldies Dievam, ir saglabājies, bet, protams, pavisam citā izskatā ir zudusi vāzes pamatnes daļa, ir zuduši šie te rokturīši, kas ir bijuši kolonnei, un, protams, ir zudis arī galvaskaus ar šo te kaulu zobos un tauriņu uz galvaskaus, un pats piemineklis ir mazliet pārvietots.
Izstādē lielākoties skatāmie objekti, kas līdz mūsdienām kapos saglabājušies tikai daļēji vai arī pilnībā zuduši. Zīmējumiem sako fotogrāfijas, kas jau vēsta par 19. Gadsimta beigām un 20. Gadsimta sākumu, kad Rīgas patriciešu dzimtas bija nostabilizējušās un kapu tēlniecības kultūra bija uzņēmusi milzīgus apgriezienus. Viena no dominējošām tendencēm bija pieminekļi ar sērojošiem eņģeļiem. Marmorā kalta eņģeļa figūra, piemēram, rotāja viena no mūsu kuģniecības pamatlicējiem Kārļa Oskara Mailunda kapa vietu, bet pēckara gados figūrai barbariski tika nodauzīta galva.
Es nu pat, burtīs pirms dažām dienām, dzirdēju leģendu, ka 70. Gados tā eņģeļa galva, kas jau bija no vandāļiem nolausta, esot atrasta, un kāds mākslinieks viņu esot paņēmis pie sevis, tad paglābis no faktiski totāls iznīcināšanas. Un, diemžēl, neviens nespēja atcerēties, kurš mākslinieks tas varēja būt, un ja nu pēkšņi kāds mākslinieku ģimenes piederīgais atcerās, ka kaut kāda akmens galva kaut kur ir redzēta, ja? Nu, padodiet ziņu, tas būtu tiešām skaists notikums lielo kapu vēsturē, ja šī eņģeļa galva atgrieztos kapsētā.
Fotoattēlos redzam arī viena no spilgtākajām lielo kapu vizītkartēm dzimtu kapličas un var novērtēt, cik dažādās arhitektoniskās formās tās veidotas, kādiem simboliem un tekstiem rotātas. Atsevišķā izstādes sadaļā varam ieraudzīt arī traģiskās kapu postīšanas ainas 20. Gadsimta 70. Un 80. Gados.
Cik traģiska bija šīs kapsētas postīšana un cik industriāli tā bija patiesībā, ja, jo rakstot grāmatu es tikos ar vairākiem akmeņkaļiem, kuri strādāja savulaik uzņēmumā granīts un kombinātā māksla, un viņi godīgi pastāstīja jau šie sirmie kungi, kā priekšniecība viņiem lika masveidā, katru mēnesi viņiem bija plāns, tie nebija desmiti, tie bija simti kubikmetru. Viņi nemērīja priekšmetos, viņi mērīja kubikmetros. Un tās leģendas par vilcienu vagoniem, kas veda pieminekļu sārā uz Krieviju, uz Kaukāzu, tās arī ir patiesas, un viņi to apliecināja, ka tas tā tiešām arī dzene ir bijis.
Priecējoši, ka ik pa laikam kaut ko no zudušā izdodas arī atrast, un to vidū, piemēram, ir Kristapa Berga kapa pieminekļa skulptūra, ko veidojas tēlnieks Gustavs Šķilters un kas daudzus gadus tika uzskatīta par zudušu.
Viņa tika atrasta vienā no Bergu dzimta piederošajām noliktavām, ietīta paklājā, un viss par viņu bija aizmirsuši. Un tikai tagad, gatavojoties kapsētas 250 gadu jubilējai, un manai uzstājībai Juss Karlsons sāka viņu meklēt. Un jau rokas nolaidās, nekur nevarēja atrast. Atrad.
Tā kā ir arī cerības, ka kaut kas vēl var ik pa laikam atrasties.
Pavisam noteikti.
Juris Millers turpina strādāt pie lielo kapu pētniecības, un šai saistībā viņš tikko atgriezies no Vācijas, kur divas nedēļas strādāja ar dokumentiem vairāku pilsētu arhīvos un atrada interesantus un līdz šim nezināmus faktus. Bet lielajos kapos šobrīd apskatāma izstāde Lielie kapi 250, un šo piekdien kapos notiks arī divas ekskursijas. Pulksten 3 būs ekskursija ģimenēm, ko vadīs Sandra Martinsone, bet pulksten 4 Gunāra Ārmana vadīs ekskursija. Baiba Kušče, Latvijas radio.